Es ist ein Vorrecht, dem Herrn zu dienen.
Ni heri kutumikia Bwana. Ni heri kumwamini yeye. Ni heri ya kumujua kila mtu binafsi. Hiyo inanikumbusha jana, nilinunua kitu kidogo ndani ya duka hapa Krefeld. Kulikuwa kijana mzuri, na kulikuwa hakuna mtu mwingine ila mwanamke aliyekuwa akihusisha. Nikamuuliza, ulishaka fanya mazoezi yako binafsi pamoja na Mungu? Na niliyafanya kutoka kilindi cha moyo wangu. Akanitazama, akasema hapana, bado. Nikasema, lakini hiyo inaweza tena kufanyika. Na acha tuone yale ambayo Mungu atakayofanya. Kwa namna moja au kwa namna ingine, na kwa wakati uliopangwa Mungu ataita wa mwisho waweze kutoka. Hatujui mahali walipo, lakini Mungu anajua walio wake. Na wakati wote walio wake watakapoweza kuokolewa, wataweza kumjua nao pia. Tujisikie vizuri mbele ya uso wa Mungu. Tumshukuru kwa ajili ya kila neno ambalo analotuzungumzia. Kwa ajili ya baraka zote ambazo alishaka kutupatia, na kwa ajili ya yale ambayo yatakayofanyika tena. Mnajua vizuri ndani ya wakati uliopita nilikuwa kijana aliyekuwa na haraka nyingi sana. Natazama ninaendelea kupunguza uharaka, na sio kwa sababu ninazeeka. Waimbaji wamekwisha kuimba wimbo mzuri sana inayosema kwamba yote haibaki hivyo kwa ajili ya kijana, unaendelea pia kuzeeka. Na pia wale walio vijana katikati yetu wanatambua kwamba nao wako wanazeeka. Wale ambao walio na miaka 18 leo wanakumbuka ilikuwa namna gani walipokuwa na miaka 14. Wale walio na miaka 14 wanakumbuka walipoanza kusoma. Na wale ambao wana miaka 30 pia. Kila mtu anakumbuka wakati uliopita. Na sisi sote tunakukumbuka kwa dunia hii, na tunatumaini kwamba tutaweza kuwa pia na kukumbuka kwa kiroho. Na tumaini ya heri ambayo iliyo ndani yetu sisi sote ambayo tuliogeuka kuwa waamini, si ile ya kuweza kuwa hapa karibu tuweze kutoshwa katika mwili huu na kuweza kunyanganywa mwili huu na kugeuka kuwa vijana ndani ya mwili uliofufuliwa ndani yake. Hatutaweza tena kuchoka, hatutaweza kuwa tena wagonjwa tena na mambo mengine yote, lakini tutabaki milele na milele kama vile tulivyo. Hapo sasa hakutakuwa tena kuzeeka, hakutakuwa tena ugonjwa. Hamufurahi kwa ajili ya hiyo? Sana sana sisi ambao tunaozeeka, wakati mambo yote haitembei tena kwa namna njema, na viungo vya mwili havitikisike tena kwa namna njema, lakini tulinde katika roho yetu kwamba Bwana wetu anakuja upesi, na kwamba asubuhi ya utukufu itaamka kwa ajili yetu pia. Na siku hiyo haitakuwa tena na mwisho. Bwana yeye mwenyewe atang'aa kama vile jua, na atapangusa machozi yote kutoka kwenye macho yetu. Ningetaka nijiunge na neno lililosomwa. Nijiunge na neno hilo, na kisha tuweze kuingia kwenye manabii na kwenye agano jipya. Tumekusha kusikia ndani ya Zaburi 34. Zaburi 34. Mstari wa kwanza. Nitasifu Bwana wakati wote. Sifa yake itakuwa kinywani mwangu daima. Shahidi hii kwa kweli ni kipimo kwa ajili yetu sisi sote. Tunakumbuka neno la mtume Paulo aliyesema, mshukuru Mungu katika mambo yote, katika majira yote, kwa maana hivyo ndivyo Mungu anavyotaka. Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari wa 18. Mara ngapi ni vigumu kwangu na kosa kwa ajili ya sisi sote, wakati majaribu yanapotuangukia, wakati siku mbaya zisizoweza kutupendeza, wakati mambo mengi sio tufurahisha, sio ukuwa ya haki, na yale yote inayoweza kuambatanishwa na hayo inapoweza kutuangukia. Ndipo atusiake vizuri, sana sana wakati ubaya unapotuangukia, wakati unapoangukia wengine na kuangukia watu wa dunia, hiyo hatusumbu wake. Lakini wakati hiyo inapotugusa sisi, wakati unapoingia katika hali ambamo tunaweza kujisikia kwamba mabaya inatuangukia sisi, juu yetu sisi. Ndipo sasa hali inakuwa tofauti. Mara nyingi tunavumiliaka mizigo ya wengine kuliko yetu, na tunahukumu na tunavuka majaribu ya wengine kuliko majaribu yetu. Lakini tuache neno hili lituzungumzie kwenye moyo wangu na kila moyo wa mmoja wetu, ikisema kwamba nitasifu Bwana katika wakati wote. Sifa yake itakuwa kinywani mwangu daima. Kwa maana sio watu ambao tunapaswa kusifu, lakini ni Bwana. Na Bwana hatuachake maumivu katika hali iliyo ngumu sana, lakini yeye alikuwa faraja yetu na uaminifu wetu na msaada wetu. Na hivyo sasa, hata pia katika hali iliyo ngumu sana, tunaweza kusifu Bwana wetu hata kama maumivu inaweza kujaa mioyo yetu. Na kisha inaandikwa kwenye mstari wa pili, nafsi yangu itajisifu katika Bwana, wapole wataisikia na watafurahi. Wengine hawataweza kose kuja mahali ambapo jina la Bwana linatukuzwa, lakini wapole, wale ambao walionyenyekea mbele ya Mungu. Kwa maana inaandikwa, Mungu anapingana na wenye kiburi, lakini anafanyizia neema wapole. Mtu anapaswa kwanza kunyenyekea chini ya mkono wa uwezo wa Mungu. Anapaswa kujua Mungu, anapaswa kuheshimu mpango wa Mungu kwa ajili ya wanadamu, na kunyenyekea hivyo chini ya mkono wa uwezo wa Mungu, ili Bwana aweze kumtosha kutoka ndani ya mavumbi na kumweka juu ya msingi wa mwamba. Na wakati ndipo kuna kuwa nyimbo za sifa, kuna furaha na salama ndani ya mioyo yetu. Na kama vile vinavyoandikwa kwamba wapole watasikia na watafurahi, kwa maana Bwana anasifiwa kwa moyo wote na kwa nafsi yote. Nikusema tuwe wazi pamoja na sisi wenyewe katika majaribu yote ambayo yanayoweza kutufikia. Haifai ili shetani aweze tena kutugongandisha na Bwana, kwa maana hivyo ndivyo anafanyaka mara nyingi. Kwanza anataka aweze kutuingiza ndani ya kitu fulani, na kisha anasema sasa, mnaona hii ndiyo Bwana aliyoruhusu. Na wasi tunaweza kuwa macho siku zote, na tuweze kuweka uaminifu wetu wote ndani ya Mungu na ndani ya neema, na tusiweze kuacha hata bahati moja kwa shetani ili aweze kuingiza kitu chochote ndani ya mawazo yetu, kitu ambacho kinachoweza kutukwaza. Na sasa kama vile imekwisha kusomwa ndani ya Zaburi 34, msifu Bwana pamoja nami na tutukuze jina lake pamoja. Mstari wa 4, hiyo ni mstari wa 4, Zaburi 34. Ningehitaji mara nyingi sana, na nahitaji kwamba Mungu katikati yetu kuweze kuwa nyimbo nyingi, kuwa nyimbo nyingi za sifa, kutamka kwa uhuru yale ambayo kila mtu anasikia ndani ya uwepo wa Mungu. Mtu anayetaka kusifu asifu, mtu anataka kusema amina aseme amina, mtu anataka kusema kwa sauti kubwa haleluya aseme haleluya. Tuweze kuwa uhuru, tutoke katika pingo zetu, na kwamba tuweze kushukuru Bwana kwa uhuru, iwe kwa ajili ya neno lake, kwa ajili ya neema yake, kwa ajili ya yale ambayo aliyofanya kwa ajili yetu. Kwa kweli mambo ya maisha ya dunia hii haipashi kutufunga kwa kiwango tunaweza kosa salama ndani ya Bwana, na kisha iweze kushinda kuwa nguvu zetu. Lakini katika hali yote, katika majira yote, furaha ndani ya Bwana iweze kubaki kuwa ndiyo nguvu zetu. Na hapo sasa atatupatia pia neema ya kuweza kuomba kwa ajili ya adui zetu, na tutaweza pia kuona matokeo mabote kama vile Ayubu aliombea adui zake na Mungu akabadilisha hali yake. Na inawezekana kwamba kama tunaweza kuombea kweli kweli kwa uhakika kwa watu wale, watu ambao wanaotaka kutuumiza, kama tunaweza kuwaombea, ndipo sasa Mungu ataweza kubadilisha hali yetu na ataweza kufunua mkono wake wa uwezo. Acha basi iweze kuwa hivyo. Kama vile imekwisha kutamkwa kwamba tuko hapa ili tuweze kusikia neno la Mungu, ningetaka niweze kusoma andiko fulani zinazojulikana. Ya kwanza iko ndani ya Amosi sura 8 mstari wa 11. Amosi sura 8 mstari wa 11, Amosi sura 8. Tazama, siku zitakuja, Bwana Mungu anasema, nitatuma njaa katika nchi, si njaa ya chakula wala kiu cha maji, lakini kwa kusikia maneno ya Bwana. Kama muna tafsiri tofauti, mutaweza kupata matamshi inayosema kwamba kwa ajili ya kusikia maagizo ya Mungu, kwa ajili ya kusikia maufunuo za Bwana Mungu. Nikusema kuna tafsiri tofauti, lakini zote zinatamka lengo moja. Ndani ya siku hizi, ndani ya wakati huu wa hatari, inayokuwa na umuhimu kubwa katika wakati, katika habari ya wokovu, haitoshe mtu fulani aweze kusoma andiko fulani za Mathayo sura 13 au Marko 12 au Luka sura 24 na kisha aweze kutoa maoni yake juu ya maneno haya. Katika hii wakati wa hatari ambao tunafika ndani, inaomba kutafuta na kupata andiko zinazolingana zilizokuwa zimetayarishwa kwa ajili ya taifa la Mungu, ili nasi pia tuweze kutambua katika neno la Bwana ahadi ambazo tulizoweza kuwa zetu na kuweza kuziamini na kuweza kuzishi pia. Hiyo ndiyo inayofanya tofauti kweli kweli kanisa la Mungu aliye hai na hizi ma imani zingine zote. Na tunashuhudia hapa katika unyenyekevu wote kwamba neno takatifu la Mungu lilifunuliwa kwetu kupitia Roho Mtakatifu, na sio watu ambao waliotafsiri au kutangaza maoni yao, lakini tulisikia neno takatifu la Mungu, nalo liliweza kufunuliwa kwetu kwa namna njema kupitia Roho Mtakatifu ndani ya hali yake na ndani ya maana yake. Na hiyo ndiyo tunayotamka kwa shukurani mbele ya Mungu aliye mweza yote. Na hivyo sasa, wakati napoandika kwamba hapa kutakuta siku ambamo Mungu atatuma njaa katika nchi, na sio njaa ya mkate au ya maji, lakini njaa ya kusikia maneno, maagizo, maufunuo za Mungu, za Bwana Mungu. Ndiyo maana tuko hapa leo kutoka nchi tofauti na mataifa tofauti. Tumeelewa hii kwa maana tunaishi ndani ya siku hizo, siku ambazo Mungu alituma njaa hii. Hii ndiyo wakati ambayo manabii walikuwa wamezungumza zamani. Kulikuwa nyakati za kipekee sana ndani ya habari ya wokovu, na pia kulikuwa pia nyakati za kipekee ndani ya habari ya wanadamu. Na pia kuna watu ambao wanaojifanya kuwa wa kipekee sana ndani ya hii habari ya wanadamu, waweze kuwa wafalme wakubwa, watawala wakubwa wa jeshi, watu wa kisayansa au kitu kingine chochote. Kuna watu wanaojifanya kuwa wa kipekee katikati ya wanadamu, lakini tuna watu wa Mungu ndani ya Agano la Kale na ndani ya Agano Jipya ambao waliokuwa tofauti. Kila mtu hakuwa Abrahamu, kila mtu hakuwa Musa, kila mtu hakuwa Elia, kila mtu hakuwa Paulo, kila mtu hakuwa Petro au Yohana, Lakini Mungu alikuwa na watu ambao waliokuwa wamefanywa kuwa wa kipekee ndani ya habari ya wokovu. Ilikuwa ni watu ambao waliokuwa wamejua mwito wa kiungu. Mwito wa kiungu, watu ambao hawakuweza kufurahishwa tu kuweza kuhubiri, lakini watu ambao Mungu mwenyewe angeweza kuzungumzia, watu ambao Mungu angeweza kutenda kupitia wao, watu ambao Mungu angeweza kujulisha yote katika kila siku ndani ya ufalme wake. Na tunaamini kwamba Mungu anatenda leo kwa namna hiyo moja, kama vile alivyokuwa akifanya siku zote. Na tunaamini kwamba anapaswa kuwa na kinywa hapa duniani ili aweze kuzungumza yeye mwenyewe, ili aweze kutenda, ili aweze kujifunua pia. Hitaji yetu ni kwamba zaidi na zaidi Mungu aweze kujifunua tena. Manabii wote hawakukua watu wakubwa, lakini kama Mungu alikuwa amewaita kwa ajili ya hiyo, ninakumbuka pia Amosi ambaye tumekusha kusoma andiko yake inayosema Mungu alizungumzia kupitia yeye. Na anasema kwenye sura saba, anasema neno ya muhimu sana. Amosi sura saba mstari wa 12, maneno mazuri sana inasemeka hapa ndani ya Amosi sura saba mstari wa 12. Amazia alisema na Amosi vile vile, wewe monaji, kwenda ukimbie kwa inchi ya Yuda, ule chakula kule na kutabiri kule. Mstari wa 13, lakini usitabiri tena kwa Betheli, kwa maana ni pahali patakatifu pa mfalme na ni nyumba ya mfalme. Ndiyo, leo watasema muji ya ki askofu iliyo ndani katedrali nzuri sana, lakini hapo nabii wa Mungu yeye monaji hajiweza kukabata neno huko. Kwa sababu gani? Hapana, kwa sababu watu walikuwa hawako tayari kuweza kusikia yale ambayo Mungu alikuwa ameonyesha mtu yule. Neno monaji mara nyingi ilikuwa ikisemeka katika Agano Jipya, lakini hapa inatumikishwa katika neno nalo ambatanishwa na maneno yanayosema kuhusu nabii. Juu ya haya, Amasia alimwambia Amosi muonaji. Ni kusema manabii wa Biblia walikuwa waonaji, walikuwa wakiona ndani ya maono yale ambayo Mungu alikuwa akiwafunulia na kuwaonyesha, ili baadaye waweze kuzungumza kupitia uvuvio wa Roho Mtakatifu na waweze kuonyesha na kutangaza kwa taifa yale ambayo walikuwa wameona kwa jina la Bwana. Na kama vile nimekusha kusema, mtu yule aliyesema kwenda uende ukule mkate wako mahali pengine na mengineyo, na usitabiri hapa, kwa maana Betheli ni pahali patakatifu pa kifalme na nyumba ya mfalme. Zaidi watu wanapojiamini kuwa wakubwa sana, na hivyo tena wanajiona kwamba ni walazima sana, na kisha sasa hiyo kundi waliokuwa ndani inakuwa tena kubwa tena sana, na hivyo tena wanakataa unyenyekevu wa Mungu na wanashindwa kuweza kuelewa kwamba ni Mungu ndiye aliyeweza kuwatakia mema. Inaomba kuongeza tena hii: wakati wote Mungu angali anazungumza na napotuma watumishi wake manabii asubuhi na jioni, haraka au wachelewe, ni kusema haja tuacha, ni kusema angali na rehema kwa ajili yetu, ni kusema angali anatutendea mema, anatutakia mema, ni kusema pale kugali tumaini kwa ajili yetu. Tumeelewa hii? Na hivyo sasa, ndani ya Agano la Kale Mungu alituma watumishi wake asubuhi na jioni, kama vile vilivyoandikwa mahali fulani, alipiga kupitia manabii. Na hivyo ndivyo vilivyoandikwa waziwazi. Ilikuwa ni watu hawakuweza kuelewa kwa kiwango gani Mungu alikuwa akiwatakia mema, kwamba alinawatumia tena mtu muonaji ili aweze kuwazungumzia kupitia mtumishi yule hapo hapo. Kuna andiko hii ndani ya Agano Jipya Mungu alitutembelea kwa rehema, na kwa maneno haya waliita Yesu katika wakati wake kwamba yeye alikuwa nabii. Luka 7:26. Ndio wapendwa wangu, yeye alikuwa nabii, yeye ni kuhani mkubwa, yeye ni mpatanishi, na tena ngali yule wa yeye ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, yeye ambaye aliyekuwa ndani ya utukufu akauacha huko, akajivua utukufu wake akauacha huko, akakuja kwetu ili nasi tuweze kuwa na uwezo wa kuja kwake. Naendelea na kusoma kwanza kwa mstari wa 14, Amosi sura 7 mstari wa 14. Halafu Amosi akajibu akamwambia Amazia, sikuwa nabii wala sikuwa mwana wa nabii, lakini nilikuwa mchungaji kundi na ninatunza mikuyu. Unaona, alisema waziwazi yale ambayo aliyokuwa, alisema kwa namna ya haki yale ambayo aliyokuwa. Daudi angeliweza kusema mimi ni mchungaji, kila mtu angeliweza kusema yale ambayo aliyokuwa au yale ambayo aliyokulingana na tabia yake, lakini siku moja mwito wa kiungu ulikuja ndani ya maisha yake na ilikuwa imefanyika. Maamuzi ya kiungu ilikuwa imekabatiwa. Sasa heri mtu yeyote ambaye anayeweza kuelewa ABC ya imani, ni kusema kuweza kuheshimu maamuzi ya kiungu. Mtu ambaye hawezi kuheshimu maamuzi ya kiungu hawezi kungoja kwamba atafika kwenye lengo ya kiroho pamoja na Mungu. Wakati iliyopita niliambia mtu mmoja, sitaki kusema kwa namna iliyo wazi, lakini niweza kufikia kuyasema. Nikamwambia kwamba muko munapita pembeni ya yale ambayo Mungu iko unafanya katika wakati huu, munayatekelea, munayakufuru. Hii haiwambia hata kitu moja. Na kisha nikaongeza maneno haya kwamba munadharau yale ambayo Mungu anafanya, muko wapinzani, muko wazihaki wa yale ambayo Mungu anafanya, na mmeshukuta katika hali ya utawa ambayo ndani mwake hamuna hata uzima wa kiungu. Wanafiki yangu wapendwa, haikuwa hukumu ile, lakini kuwa ni kutamka iliyo kwenye msingi wa neno la Mungu. Kwa maana inaandikwa kwamba mtu wa kiroho anahukumu maneno yote kwa namna njema, naye hahukumiwa na mtu. Hiyo ndiyo Paulo aliandikia wa Korinto, Wakorinto wa kwanza sura 2:15. Hapa tuna mtu wa Mungu inayomhusu yeye, angeliweza kusema kwamba Amosi akajibu akamwambia Amasia, sikuwa nabii wala sikuwa mwana wa nabii, lakini nilikuwa mchungaji kundi na mtunza mikuyu. Na tazama sasa kueleza kwenye mstari wa 15, Amosi 7:15. Bwana akanitoa katika kufuata kondoo. Bwana akaniambia, amina. Lakini Bwana akamzungumzia mwenyewe, na sio kwa ajili yake mwenyewe. Alisema waziwazi, alisema yeye alikuwa ni nani? Alikuwa mchungaji, alikuwa mlimaji na mchunga mikuyu, mtunza mikuyu. Lakini hapa akisema kwamba lakini Bwana alitosha nyumba ya kondoo. Oh, nakumbuka katika wakati ule husu Elisha ambaye aliyekuwa pamoja naye ngombe 12, na kuna watu wanaofuata ngombe bila kujua kwamba nabii alikuwa ndani ya nchi, nao wanatembea wanalima, wanatembea wanalima, na wajue hajalishi kama wanaweza kuwa na ngombe 22 au 12, lakini wanatembea nyumba ya ngombe pasipo kuweza kujua yale ambayo Mungu aliyofanya ndani ya nchi. Na ni sasa wakati siku ilipokuja, na hapo kitu fulani kikaletwa, joho, mnajua vizuri yale yaliyofanyika huko, kwa maana katika wakati ule ilikuwa imemalizika. Ngombe zilibaki kuwa ngombe, ndio ziliweza kuchinjwa pia, na ilikuwa ni vizuri sana, kwa sababu waongi iliweza kutenda kurudi nyumba ili iweze kukimbia tena nyuma ya ngombe. kuosha ilikuwa imekuwa memba kwa ajili ya kuchoma. Waliichoma wakakula vizuri. Wakati walipokwisha kukula, ya zamani kwa imekwisha imempita na kitu kipya kilikuwa kimeanza. Kitu kipya kilikuwa kimeanza na hawangeliweza tena kurudi kwa mambo ya zamani. Warafiki yangu wapendwa, wakati Mungu anapotuita, wakati anapokuja kwetu, wakati nguvu zake zinapofunua kwetu, ndipo sasa vilalo vyote vinavunjwa. Hakuna tena kurudi nyuma, ila ni kusonga mbele pamoja na Mungu tangu siku ile. Tumesikia sisi sote, acha Mungu atupatie neema yake. Neno linaendelea kwa namna hii, lakini Bwana akanitoa katika kufuata kondoo. Bwana akaniambia. Ora kisi na jabu. Lakini tena sikia hii. Lakini japokuwa Bwana alikuwa ameita na kutoa maagizo na kutuma, lakini Amasia akasema sio hapa. Hapana, sio hapa. Haupashi kutangaza kitu fulani hapa kwa jina la Bwana. Sisi simama. Simama na uende. Iliyo lazima ni wakati unaostahili. Na sasa tunaishi katika wakati huu. Hatukuishi katika wakati wa Masia au wakati nyingine, tunaishi sasa. Iliyo lazima sasa ni kuweza kukubali na kusikia sasa na kupokea yale ambayo Bwana anayotaka kusema akiambia leo kwa kanisa kupitia Roho na kupitia neno. Ni vyepesi siku zote kuweza kutengeneza makaburi za manabii, na kisha Bwana anatuambia waziwazi kwamba baba zenu waliweza kuzitengeneza. Nikusema inumba kwa macho ili tusiweze kutembea juu ya nyayo za wale ambao waliokataa neno, lakini kuweza kupata na kuweza kukumbatia njia ya wenye haki na kuweza kushukuru Bwana kwa ajili ya hiyo na kisha kuifuata. Lakini hiyo inaenda tena mbali kidogo. Mstari wa 16, Amosi sura 7. Hivi basi sikia neno la Bwana. Unasema usitabiri juu ya Israeli wala usitupe neno lako juu ya nyumba ya Isaka. Juu ya Isaka, mstari wa 17. Kwa sababu ya neno hili Bwana anasema hivi. Mke wako atakuwa kahaba mjini, na wana wako na binti zako watanguka kwa upanga, na inchi yako itagawanywa kwa kamba, na wewe mwenyewe utakufa katika inchi iliyo chafu. Na hakika Israeli itahamishwa kwa kufungwa toka inchi yake. Ona neno la hatari sana. Mnajua ndani ya maandiko matakatifu neno la unabii linatumikishaka maneno ndio kama vile mifano, ndio kama vile mwanamke au bibi harusi. Lakini wakati napohusu yule mwanamke anayetoka kwenye mume wake anageuka kwamba ni mchafu au ukahaba, ili aweze kuonyesha babu ya kiroho. Mimi sikutengeneza maneno haya, lakini aliandikwa ndani ya neno, ndani ya Biblia, na Mungu anataka ili aweze kuonyesha waziwazi. Waonyeshe waziwazi kutokuamiliwa. Hakutengeneza tu matamshi hiyo magumu, lakini anataka kutuonyesha kwamba hali inakuwa hatari sana wakati mtu anapoingia katika umbalaya au kuhaba wa kiroho. Anataka kutuonyesha uhatari wa hali ili tuweze kuishika. Na sasa kama tunaweza kugeukia katika gano la kale, wakahaba wangepashwa kupigwa mawe. Na mnajua nyote habari hiyo. Na hapa kitu fulani kilicho cha hatari kiliweza kutangaziwa kwa yule Amasia. Kwa sababu gani yule mtu yule Amasia? Kwa sababu alikuwa haiko tayari kuweza kusikia neno la Mungu aliye hai. Nawaambia leo, mtu ambaye hawezi kusikia na kuweza kuwa tayari kwa ajili ya kusikia neno la Mungu aliye hai katika siku hizi, ataenda kwa kahaba, ataenda kwenye mchanganyiko, ataenda katika uzinifu, ataingia katika uzinifu wa kiroho, akose chini, akiwa chini ya hali nyingine, lakini hataweza kufikia kwenye utangazaji ulio wazi na wa kweli ya neno la Mungu, kwa maana za kuyafikia tu kupitia njia iliyotengenezwa na kupangwa na Mungu, na sio kwa njia yako mwenyewe. Kama unakataa watu wa Mungu, tena huwezi kuyafikia. Tunaelewa hii? Hiyo ndio ilikuwa matokeo ya hai katika wakati ule. Ni wangapi waliweza kukamata mwanzo mpya na kisha waliweza kutafuta mpaka waliweza kupata kitu fulani? Kama vile walivyo niambia jana kwenye simu, walisema kwamba tuliweza kupata mambo mengi sio kwa ya kibiblia kwenu. Ningependa niweze kupata mtu yule mbele yangu ambaye kuonyesha kwenye andiko ya Biblia, anionyeshe andiko ambayo liweza kugeuza au ambayo sio uweza kuamini. Ningependa nipate mtu yule, lakini niweza kuisema hiyo kwenye simu, sivyo? Na hivyo hivyo pamoja na Mungu. Lakini mtu ambaye asiyepokea ndani mwake upendo wa kweli, mtu ambaye asiyefuata kwa ndani, anapaswa kuamini sasa uongo. Na mtu ambaye anayeamini uongo anakuwa chini ya ushawishi wa kishetani, ya yule nyoka ya zamani, yule mdanganyifu wa uongo. Nayawazia katika wakati huu, lakini natumaini kwamba mtaweza kuendelea kuimba tena nyimbo za Fink Jubel zilizoandikwa na mchungaji Paul. Ni kusema zilizo ndani ya kitabu chetu cha nyimbo inayoitwa nyimbo za Pentecost, kama vile mshafanya mpaka sasa. Lakini wakati mtu yule alipokuwa kwenye kitanda chake cha kufa, yeye alikuwa ameandika nyimbo nyingi. Mnajua hata kama kutaka kuweza kubatizwa kulingana na Biblia, alishikamana na desturi zake mpaka mwisho. Na maneno mawili ambayo aliyosema ya mwisho sikuweza kuziandika, lakini zilisema hivi kwamba nilikumbatia nyoka ya zamani. Watu waliokuwa wakiimba kwa roho, waliokuwa wakifurahi kwa lugha, waliokuwa wakipandisha sauti za furaha na walikuwa wakisifu kwa saha, walisikia kweli. Emil Mayer aliweza kuhubiri katika wakati ule ubatizo kwa jina Yesu Kristo, na akahubiri kweli zingine za Biblia. Lakini kulikuwa watu ambao waliopita pembeni. Lakini sasa kukakuja kitanda cha kufa, wakati unapokuwa katika kitanda cha kufa, ndipo natambua kwamba haukukunywa kwenye kikombe cha baraka ambacho Paulo anaandika na kusema. Kikombe cha baraka kinachobariki si ushirika pamoja na damu ya Kristo. Na namna gani unaweza kukunywa kwenye kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani? Nasema nini katika Wakorinto wa kwanza sura 10? Naweza kuwasomea hiyo. Namna gani mnaweza kunywa kwenye kikombe cha mashetani na kukunywa kwenye kikombe cha Bwana? Hiyo ndio inaandikwa ndani ya Biblia ya kila moja katikati yetu. Nawasomea hiyo ili mjue kwamba imeandikwa kwa namna hiyo. Wakorinto wa kwanza sura 10, Wakorinto wa kwanza sura 10. Tunasoma hapa kuanza kwa mstari wa akose kwanza kwa mstari wa 21. 21 na 22. Wakorintho wa kwanza sura 10 mstari wa
22.
Hamuwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Hamuwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Mstari wa 22. Au tunatia Bwana wivu? Sisi tuna nguvu kuliko yeye? Kama tunaweza kusoma maneno haya mahali pote, woga inaweza kushika ndani ya chumba yote nzima, na kila mtu ataweza kusema kwa sauti kubwa akiwa na huruma, sisi tunakula kwenye meza ya mapepo. Mimi siwazie hii, mniache na salama, mimi siwezi kunywa kwenye meza ya mapepo. Paulo aliandika nini katika siku za mwisho? Mafundisho zinazotoka kwa mashetani zitakuwa na kuhubiriwa. Timotheo kwanza sura 4 mstari wa kwanza. Mshaka soma hiyo mahali pote, mahali ambapo Roho Mtakatifu asipovuvia, na mahali ambapo neno lilo wazi na la kweli la Mungu likoweza kuhubiriwa, lakini mahali ambapo mambo yanageuzwa na kugunjwa na kupangwa, ni hapo ndipo adui iko katika kazi, kama vile ilivyokuwa katika bustani ya Edeni pamoja na Hawa. Mahali alipoweza kugeuza tu kidogo neno, na mnajua kwamba alifanya kwa nia njema. Alizungumza kuhusu mti, alizungumza kuhusu matunda, lakini Bwana naye alifanya hivyo pia. Lakini aligeuza hali, na hapo hapo hali ilikuwa imebadilika. Mwanamke wa Amazia aliweza kupata malipizi ya hiyo yote kwa sababu ya malipizi ya yale ambayo yeye mume wake yeye aliyekuwa mkubwa, aliyekuwa kichwa, yeye ambaye aliyekuwa na neno la mwisho, kwa sababu hakuweza kupokea yale ambayo Mungu alikuwa ametuma katika wakati ule. Sasa kwa sababu gani Yesu alisema kama nimtuma mtu fulani, kama mtu anampokea, ananipokea mimi, mtu anayewasikia ninyi ananisikia mimi. Amina. Na hivyo ndivyo inavyoandikwa ndani ya neno la Mungu. Msijisumbue kuhusu yale ambayo mtakayosema, kwa maana nitawavuvia yale ambayo inapaswa kusemeka. Lakini wapendwa wangu, hapo tuna namna mambo ya kiroho, na hii inapaswa kuonyeshwa waziwazi. Tuna mambo mengi leo ya uzinzi, tuna mambo mengi leo ya uasherati ya kiroho kwa kweli. Lakini Mungu hayataki. Mungu anataka bibi harusi usiye na mkunjo wala kunyanzi. Mungu hataki ili tuweze kushikuta mahali ambapo mafundisho inatokea kutoka kwenye mapepo na ambayo iliyoweza kupangwa. Lakini Mungu anataka mahali ambapo kunakuwa meza ya Bwana, mahali ambapo neno la Mungu linazungumzwa kwetu, mahali linatimilika. Nitatumia, Bwana Mungu anasema, nitatuma siku, Amosi 8:11, nitatuma siku, njaa katika siku, ndani ya nchi, njaa si ya chakula au mkate, lakini njaa ya kusikia neno la Bwana. Na watu wale watatoshwa katika mchanganyiko wote wa kiroho na wataweza kuingizwa ndani ya ufalme wa Mungu. Wana kiu ya maziwa safi ya habari njema, na hiyo inaendelea bila kuchoka na inaenda mpaka kwenye mafundisho na kwa yale ambayo Mungu aliyoweza kututarishia. Naamini kwamba hiyo ni funzo kubwa sana, na hiyo nayo pia inastahili kuweza kuonyeshwa tena ingine mara moja. Kulikuwa watu siku zote, watu ambao waliweza kusifu Mungu kwa yale ambayo aliyofanya kwa wakati uliopita, na ambao wanaoweza kumsifu pia kwa yale atakayofanya tena siku moja. Kwa maana kama anayafanya kitu fulani, atayafanya kwa ajili yao na katikati yao. Wana haki ya hiyo kwa sababu wanayangoja, lakini wanapita pembeni kwa yale ambayo Mungu anafanya katika wakati wao. Na tushaka kuyasema mara nyingi, tushaka kuyaonyesha na kuyaonyesha kwa namna iliyo nafasi ya kwanza kila wakati kuhusu maneno haya mahali hapa. Iliyo lazima sasa ni kuweza kujiunga kwenye kitendo cha kiungu na kuweza kufuata tena kwa moyo wote yale ambayo Mungu anayofanya. Sina nia ya kuweza kufanya kulinganisha. Mimi si nabii au mlimaji wa mikuyu au mlimaji wa mambo mengine. Mimi sio kitu fulani, na inaiombe muda fulani kuweza kuielewa. Lakini kitu moja tunaweza kusema, tuliweza kupokea neno la Bwana wetu, na tunabeba ndani mwetu hazina iliyo ya kiungu katika vyombo vya udongo. Na sio mimi peke yangu, lakini sisi sote tuliokusikia neno la Mungu katika wakati huu kutoka kinywa cha Bwana. Mnajua vizuri kwamba tangu wakati wa Musa, Bwana alimwambia kwamba utakuwa Mungu wa Aroni, naye atakuwa nabii yako. Itakuwa ni kitendo cha kosa cha kuweza kukwaza. Kama unataka kusema hii kwamba huyu ni nabii wa Mungu, kwamba wao mtu huyu ni Mungu wa Mungu, lakini watu watasema huyu anaenda mbali, huyu mtu anavuka. Lakini hii ndio inakuwa ndio kuletwa kwa neno na kwa matendo ambayo ndio unataka kupokelewa kutoka kwa Mungu. Ni hapo ndipo kunakuwa kuletwa, kutangaza ya kweli na kuleta neno linalotoka kwa Mungu. Sicho kama shaka kusema hapa, lakini tunataka kusoma waziwazi haraka haraka, na hii itaweza kutuleta mpaka kubalizia. Inasemeka hapa katika Kutoka sura 4, mnajua yote mwito wa nabii Musa aliyekuwa mbele naye mchungaji, alikuwa akichunga kondoo za baba ya mkwe yake Mumediani Yetro. Lakini Bwana alimtosha huko. Kulikuwa siku ya mwito wa kiungu ndani ya maisha yake, na kisha kukakuja agizo ya kiungu, utaratibu wa kiungu, kutumwa kwa kiungu. Kwa kweli tunasoma pale sasa, kwanza alama mbili na kisha kwanza mstari wa kumi kukakuja mazungumzo ambayo Bwana na Musa, na kisha kwenye mstari wa 15 inasemeka Kutoka 4 mstari wa 15 Kutoka 4 mstari wa 15 na utamwambia na kutia maneno kinywani mwake. Kwa makini sana. Tazama, mtu ambaye Mungu alizungumzia anapaswa kuweka maneno ndani ya kinywa cha mtu mwingine ambaye anapaswa kutangaza neno, maneno ambayo alikuwa amepokea kutoka kwa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani kwa hivyo? Aroni hangeweza kutangaza na kuleta mawazo yake mwenyewe, lakini angepaswa kutangaza neno takatifu lililotoka katika kinywa cha Mungu aliye hai na Mungu mweza yote. Na hiyo neno halingepaswa kurudi bure, lakini ingepaswa kutimiza yale ambayo Mungu alikuwa amelituma, kwa maana Mungu anakuwa macho juu ya neno lake ili alitimize. Na utamwambia na kutia maneno kinywani mwake, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kinywa chake. Amina. Haleluya. Mungu hakukuwa tu pamoja na kinywa cha manabii na wa mitume, lakini Mungu anataka aweze kuwa pamoja na kinywa chetu sasa. Kama kutoka kinywa chetu mnatokea maneno yale mamoja ambayo Mungu alikuwa amewafunulia, ni hapo sasa alikuwa pamoja nao, na hapo atakuwa pamoja nasi kwa neema. Jina lake liweze kusifiwa na kutukuzwa. Na tutakuwa macho, tutashinda ili tusiweze kuleta kitu kingine ila neno la Mungu aliye hai. Ninafurahi kwamba Bwana aliweza kutuhesabia kuwa wanastahili kuweza kupokea neno lake, neno la damani na takatifu, ndani ya imani, kulilinda na kuliweka kwenye moyo.
Ich aber will mit deinem und mit seinem Munde sein und
na kinywa chake, na nitawafundisha ninyi ambayo mutayafanya. Mstari wa 6, naye atakuwa msemaji wako kwa watu, na atakuwa kinywa kwako, na utakuwa kwake kama Mungu. Sasa hii nimeisoma wapi? Ndani ya gazeti? Hapana. Ndani ya kitabu kifulani kinachopinga? Hapana. Ndani ya Biblia. Nilisoma andiko ya Biblia ya Mungu. Kwa sababu gani Mungu aliambia manabii kwamba ninyi ni miungu? Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wamepokea ndani mwao uzima wa kiungu wa neno, nao wakajua kuwa washirika wa tabia ya kiungu. Mungu hataki watu wa kushangilia tu ambao wanaoweza kuleta mambo ya kufurahisha tu kujua neno. Anataka tuweze kutufanya watu wanaopata sehemu katika ushirika na tabia ya kiungu. Na ndio maana tunapaswa kuzaliwa upya kupitia mbegu ya neno la Mungu iliyo hai, na kupitia Roho ambayo anaifanya kuwa hai. Na hivyo ninavyohusu Aroni inasemeka Mstari 16, naye atakuwa msemaji wako kwa watu, na atakuwa kinywa kwako, na utakuwa kwake kama Mungu. Hapa tuna agizo au utaratibu wa kiungu. Mungu anatuma watumishi wake na manabii wake kwa saa yote. Haijalishi kama waliweza kuwa wachungaji mbele au walimaji wa mikuyu au wachungaji kondoo au walimaji wengine. Tunapaswa kuheshimu maamuzi ya Mungu. Heri watu ambao wanaotambua utaratibu huu wa kiungu mpaka sasa, na ambao wanaoweza kusifu Mungu kwa ajili ya hiyo. Paulo aliandika nini akiandikia mfanyakazi mwenzake Timotheo? Kwamba ulisikia maneno yaliyofundishwa, na wewe uyapatie wengine ili nao pia waweze kuyafundisha wengine. Na inapaswa kuwa yale ni mafundisho mamoja, hilo neno moja, yote inapaswa kuwa kwa mwisho kama vile mwanzo. Hizo ndizo njia za Mungu pamoja na taifa lake. Ndani ya siku hizi Mungu anatuma, ndio Mungu alituma njaa katikati ya taifa. Hasa ole kwa wale ambao wasioweza kutambua wakati na wanaokataa huduma ya kinabii kama vile Amasia aliyofanya katika wakati ule. Ndipo sasa inabakia kitu moja, ni kuendelea katika uzinifu wa kiroho. Haijalishi katika hali gani au kwa namna nyingine, lakini hiyo ndiyo roho moja ya kimadini ambayo ndani yake watu wanazungumza ndani na wanaamua pamoja. Hapa haihusu maamuzi ambayo nayo kamatwa na watu. Hapa tunapaswa kuheshimu maamuzi ya kiungu na kuweza kuyafanya kwa moyo wetu wote na kwa nafsi yetu wote. Neno lake ni neno letu, uzima wake ni uzima wetu, maamuzi yake ni maamuzi yetu. Hakuna kitu kinachoweza kututenganisha na upendo wa Mungu ulio katika Yesu Kristo Bwana wetu. Tunaishi ndani ya wakati wa unabii. Ilikuwa naomba kuonya na pia mafundisho ya kiungu na ufunuo wa siri zote, na hivyo sasa ndivyo Bwana aliweza kuitupatia kwa neema. Tumshukuru kwa moyo wote kwa ajili ya hiyo. Na kama vile tulivyosoma ndani ya neno la kuanzisha kwamba tusifu Bwana pamoja na tuweze kumutukuza yeye ambaye aliyetazama taifa lake kwa rehema. Zaburi 34 mstari wa 4. Heri wale ambao walio na masikio ya kusikia, ambao wasio na mioyo migumu, na ambao wasiosema ha, hii haituhusu. Lakini simama kwamba sisi tunaamini yale ambayo tuliyoamini tangu zamani, kwamba hatunahitaji ya hii. Na wasihi muweze kukamata inayoandikwa hapa ndani ya neno kama vile onyo, na tuweze kuenda pamoja nayo. Hatuogopeshe mtu fulani hapa, lakini hali inakuwa ya hatari sana. Hapa inahusu kuweza kuwa au kutokuwa, inahusu uzima au kifo. Ni yote au hapana. Mtu anayepingana Mungu hawezi kuwa pamoja naye. Au namna gani za kusema na kuweza kuelewa hii? Tunapaswa kutembea pamoja na Mungu ili tuweze kuwa pamoja naye milele. Mtu anayepingana na yale anayofanya hawezi kuwa kwa ajili yake. Na Bwana anasema, mtu asiye kwa ajili yangu, mtu asiye pamoja nami anapigana mimi. Mtu asiye kusanya anasabaza. Tunaweza kuwa sehemu ya wale wanaotembea pamoja naye, wanaokusanya pamoja naye, wanaokusanyika mbele ya uso wake ili waweze kusikia neno lake na kuweza kumshukuru kwa moyo wote kwa ajili ya yote, kwa ajili ya yote. Alifanya mambo makubwa kwa ajili yetu. Kwake yeye Mungu mkubwa mweza yote apewe sifa na heshima, mabudu na utukufu, sasa na hata milele na milele. Haleluya. Amina. Amina. Tusimame na tuombe. Unaweza kuomba ndugu Rusi. Baba uliye mbinguni, tunakushukuru ingine mara moja sote pamoja kwa ajili ya neno lako takatifu na la dhamani na la kweli, ambalo leo tumuzia mioyo yetu jioni hii tena. Bwana, tunakuomba uweze kufanya ili kusiweze kuwa moja katikati yetu ambaye anaweza kataa neno lako, anayeweza kushakia neno lako. Bwana, linda o Bwana wale wote ambao walio hapa, ili tuweze kupokea neno lako, tuweze kuliamini na tuweze kukupatia shukurani yetu, heshima yetu na mabudu yetu Bwana, kwa kinywa kimoja Bwana, kwa maana unatutakia tu mema, unatakia taifa lako mema tu Bwana. Ulitosha taifa lako Bwana na yale ambayo sio kuwa kundi, isiyo kuwa ya kundi yako Bwana, watenda baada wewe Bwana. O Bwana, lakini kondoo zako zinasikia sauti yako Bwana, nazo zinakufuata Bwana mahali pote unapokwenda. Na tunajua Bwana mahali gani unapowaongoza, unawaongoza mpaka kwenye majani mabichi Bwana, na unawanywesha kwa chemchemu ya maji matamu mazuri Bwana. Sifa na utukufu, neema na shukurani ziwe kwa Bwana ukondo wa Mungu. Tunakusifu na tunatukuza jina lako la utukufu na la ajabu la Yesu. Haleluya. Amen. Amina.